Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ça fait bien comme un bateau qui revient, et soudain il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με την χρονοκαθυστέρησή μας. Είναι αυτό το ακαδημαϊκό μισάωρο, Μάκη Πολάτο. Καλημέρα.
Μα πρέπει να ακούσουν τη λειτουργία. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, να ακούσουν την λειτουργία.
Την, και εμείς την παρακολουθήσαμε.
Όλοι μας, με κατάνοιξη, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την Ιερά Μητρόπολη.
Εντάξει, βολεύτηκε στην καρέκλα σου, σε βλέπω, θα μου πέσεις κάτω, μη σε χάσουμε.
Κοίταξε, αυτές οι ηλικίες, οι άνθρωποι, ξέρεις ότι ένα σοβαρό ενδεχόμενο που μπορεί να τους χάσεις είναι από...
Από το πέσιμο.
Ναι. Μην το πεις το άλλο.
Όχι, εντάξει, ντροπή.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Καλημέρα, Ντόνα Τρότσα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
Εδώ, διαβάζουμε για τα θέματα της κατασκοπίας. Διαβάζουμε για τα θέματα που αφορούν την αντικατασκοπία. Διαβάζουμε για τον Epstein ή Epstein, πώς τον λες?
Epstein, έτσι λέγεται.
Και τι καταλαβαίνεις από όλα αυτά που μαθαίνεις και που διαβάζεις? Το ξέρεις ότι υπήρχε μια ολόκληρη, δεν ξέρω αν το έχουν κατεβάσει, μια ολόκληρη διεύθυνση, πώς λέμε, Gmail. Υπήρχε, ναι, ένα jmail.com που μπορούσες να δεις τα πάντα, όλα τα emails του, πώς τον είπες, Epstein.
Epstein.
Ναι. Και τις φωτογραφίες, ό,τι είχε στα mail του.
Πόσα mail ήταν αυτά?
Εκατομμύρια.
Θα διαβαστούν?
Νομίζω ότι διαβάζονται κάθε μέρα, βλέπεις δημοσιεύματα.
Όχι, όλα εννοώ. Ότι διαβάζονται, διαβάζονται όλα, αν θα καταφέρουμε να τα διαβάσουμε.
Υποθέτω ότι η πιο μεθοδική, η πιο συστηματική, η πιο, πώς να το πω, ας πούμε, ακριβολόγοι θα κάτσουν να τα ψάξουν. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές κάνουμε όλο την... πώς να το πω, την αυτοκριτική μας για το πώς οι Έλληνες όλα τα θέματα τα κάνουν ελληνοκεντρικά. Εάν μπει στο γερμανικό τύπο σήμερα, θα δεις τι έλεγε ο
Epstein.
Για την Γερμανία και ποια είναι τα γερμανοκεντρικά θέματα. Εάν μπει στο Βρετανικό Τύπο θα δεις όλα τα θέματα που αφορούν το τι έκανε ο φίλος της Γκισλέιν Μάξουελ, για να μην ξαναπώ αυτό, να μην με κάνεις πάλι ότι δεν
ναι,
ξέρω.
Ναι, βλέπα εκεί με την πορτοκαλή φορμίτσα της, πάνε τα λούσα.
Μα ναι, και τώρα αν μπείτε σε αυτό το jmail.com, εφόσον είναι ακόμη ανοιχτό, και δείτε τις φωτογραφίες, κάτω εκεί τα εικονίδια βλέπετε τις φωτογραφίες, και δεις τι κάνανε στο αεροπλάνο και πώς φωτογραφίζονταν οι δυο τους.
Πώς.
Δεν είναι μια αδαμιαία περιβολή, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι, πώς να το πω, δεν μπορώ να πω την αγγλική λέξη, γιατί δεν πρέπει να την πω, γιατί θα με μαλώσουν πάλι. Είναι μια, ας πούμε, σαν να ερωτοτροπούν με έναν τρόπο δημοσίως, που καλά κάνουν, αλλά γιατί τα φωτογράφιζαν όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
Θέλανε να τα θυμούνται μάλλον.
Μα είναι τρομερό, δηλαδή, δεν θα πω τη λέξη kinky, ας πούμε, δεν θέλω να την πω, αλλά είναι τρομερό. Και ο άνθρωπος αυτός, εδώ μιλάμε για έναν παιδόφιλο και παιδεραστή καταδικασμένο, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό ότι μεταξύ των άλλων, όταν είχε ήδη καταδικαστεί και είχε φυλακιστεί, ήταν ο Νόαμ Τσόμσκι, ας πούμε, που του έδινε οδηγίες και τον υπερασπιζόταν στο τι θα κάνει και του έλεγε μην ασχολείσαι, μην απαντάς στους haters, μην κάνεις τίποτα στα κακόβουλα.
Γενικά είναι μια τρελή υπόθεση, με λίγα λόγια, την οποία και αυτή παρακολουθούμε, όπως και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία θα τα αναλύσουμε εδώ με τους συναδέλφους, τους καλεσμένους. Όπως καταλαβαίνετε, χτυπάνε και τα μηνύματα, έρχονται ενημερώσεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, θα έχουμε και καλεσμένους για αυτό. Δεν λέω παραπάνω τι έχει γράψει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, για να κάνουμε και τις συστάσεις μας, να τα πάρουμε όλα σιγά σιγά, μην τους πιάσουμε από τα μούτρα, Κυριακή είναι. Θες να πεις την ομαδάρα μας και σήμερα.
Ντόνα Δρούτσα.
Μάκης Πολάτος.
Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία και ο Γιώργος Τσολάκης θα επιλέξει τα τραγούδια. Έχουμε κάνει κλίξεις, μικρές αλλαγές, μην το πείσεις.
Ναι, γιατί ξέρεις τι, έχουμε ανοίξει το ημερολόγιο. Βλέπω ότι γιορτάζει ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα σήμερα. Όντως.
Ο Ντόρης και η Ντόρα. Ο Θοδωρής, ο Θοδωράκης, ο Θόδωρος, ο Θόδωρας.
Ο Θόδωρας. Εδώ έχουμε παρέμβαση από την Αθηνά Σαλούστρου. Μαζί Σάββατο γιορτάζουν. Και εδώ πέρα γιατί το γράφει το ημερολόγιο μας. Κάνουμε αυτή τη μικρή παύση να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, γιατί έχουμε αυτό που λένε με ενημερώνω από το control. Πάντως το σαν σήμερα έτσι λέει. Και εμείς πάντως θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα προσευχής για τους πάσχοντες από αυτισμό. Είναι επίσης Εθνική ημέρα πονόδοντου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πονάει το δοντάκι τους.
Ναι, δεν ξέρω. Μήπως εννοούν πονάει το δοντάκι σου, δηλαδή είσαι in love, επειδή τώρα την άλλη εβδομάδα είναι και το Αγίου Βαλεντίνου και όχι.
Γυρνιάζουν οι δύο γιορτές, δε. Δεν είναι αβάσιμη η σκέψη σου. Δεν είναι. Δεν είναι
αλλά
αβάσιμη.
Γιορτάζουν και παντρεμένοι σήμερα.
Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
Ναι, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα του γάμου.
Α, καλά. Αυτά είναι φοβερά θέματα. Και νομίζω ότι αυτό σε μια εποχή που φθήνει ο θεσμός του γάμου, παρότι υπάρχουν αυτά τα, πώς τα λέτε, κοινωνικά σύμφωνα, όχι κάπως.
Σύμφωνα συμβίωση.
Αυτό. Νόμιζα πρωτόκολλο μία επίθεση, θέλω να πω. Όχι, συμφωνία μία επίθεση. Ναι.
Άσε που όλα αυτά τα διαζύγια, ξέρεις τι άλλα προβλήματα δημιουργούν.
Μετά... Άπειρα προβλήματα δημιουργούν.
Ένα από αυτά, ξέρεις ποιο είναι.
Το ότι.
Είναι αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
Το ότι τα παιδιά γίνονται μπαλάκι. Το ότι.
Εντάξει, όχι, δεν πιάνω αυτό το κοινωνικό στοιχείο. Το στεγαστικό.
Α, ότι θέλει ο καθένας δικό του σπίτι και τα λοιπά. Ναι.
Δεν βρίσκουμε που δεν βρίσκουμε σπίτια. Έχουμε και τα διαζύγια. Αυξάνονται αυτοί που ψάχνουν σπίτι.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ψάχνουν σπίτι και συγκεκριμένου εμβαδού. Αυτό επίσης, όπως το θέτεις, προσαρμόζει και όλη την οικοδομική δραστηριότητα. Διότι τι θέλει ένας άνθρωπος που είναι μόνος του με ένα ή δύο παιδιά κάποιες μέρες την ημέρα? 60, 65, 70 μέτρα. Άρα λοιπόν ναι, αλλάζει και.
Και να έχει αυτό, να μην είναι ένα δωμάτιο, να έχει άλλο ένα, εξυπηρετηθούν και τα παιδιά.
Ναι. Εντάξει, πάντως είναι ένας πανάρχιος θεσμός του γάμου, όσο και να φθήνει. Και ξέρεις, ήταν και μεγάλη κριτική που είχε γίνει πριν από καιρό, όταν ας πούμε συζητούσαμε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πώς μπορούν τα ομόφυλα ζευγάρια να ζητούν να μπορούν και εκείνοι να έρχονται εις γάμο κοινωνία από τη στιγμή που υπάρχει το, πώς το είπες,
σύμφωνο συμβίωσης.
Το σύμφωνο συμβίωσης, όταν ο γάμος πια θεωρείται από πολλούς ένας, πώς να το πω, όχι το πιο σύγχρονος θεσμός ή ένας θεσμός που παρακμάζει.
Εννοείς?
Ναι, σε παρακμή.
Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω αν είναι, ναι.
Είναι ο καθένας όπως το βλέπει τώρα και όπως το αισθάνεται.
Αυτά είναι
κάποιοι το βλέπουν
διαδρομές
πιο ρομαντικά, άλλοι το βλέπουν έτσι αυτό που περιγράφεις και εσύ. Διαλέγετε και παίρνετε. Αν θέλετε σε κάθε περίπτωση να το γιορτάσετε σήμερα, γιορτάστε το.
Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Το θέμα είναι να αγαπάτε. Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρχει αγάπη. Τώρα, είτε υπάρχει ο γάμος, καλό είναι να υπάρχει ο γάμος και τα παιδιά, καλό είναι. Αλλά όλα αυτά είναι και προσωπικές διαδρομές. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη για τη σύντροφό σου, για τον σύντροφό σου, για τον συνεργάτη σου, για τη συνεργάτητά σου, για τους φίλους σου.
Αχ, δεν μπορώ, έχουμε γεμίσει καρδουλίτσες όλο το στούντιο. Δηλαδή, την εβδομάδα τι θα μας λες, Μάκη.
Και αν πάθω τίποτα 14 Φεβρουαρίου και δεν είμαι εδώ.
Εδώ θα σου.
Θα κόψεις αυτό το ηχητικό και θα λες, τα έλεγε αυτός.
Ο αγαπησιάρης Μάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Ναι. Με τι θες να ξεκινήσουμε, πες μου.
Μα δεν έχουμε ήδη ξεκινήσει. Νομίζω τα έχεις με έναν τρόπο, τα έχεις συμπεριλάβει με την έννοια της συμπεριλήψεως.
Ναι, μικρά teaser, όπως τα λέμε σε άπτες στα ελληνικά.
Το θέμα με τον κατάσκοπο που γύρισε από την Κίνα.
Τι έχουμε
το
εκεί?
Συζητάνε όλοι. Είδες ο,
και γράφουν όλες οι εφημερίδες.
Ο πτέραρχος ιατρίδης που είχαμε χθες, τι είπε?
Πολύ αυστηρός.
Πολύ αυστηρός, όσο πρέπει να είναι όμως για ένα θέμα που αφορά κρατικά μυστικά, άκρως απόρριτες πληροφορίες και
μιλάμε για την εθνική ασφάλεια
και πράγματα τα οποία εφόσον διέρευσαν μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τα εθνικά συμφέροντα και για τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες αλλά και για τα συμμαχικά συμφέροντα και όλα αυτά για το money. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Σου λέει ότι είναι...
φέρεται να είπε και στην ομολογία του
Σμήναρχος και
Σμήναρχος.
Φαίνεται ότι όλο αυτό το πράγμα και οι αμοιβές του μπορεί να διοχετεύονταν και μέσω κρυπτονομισμάτων.
Α, γίνεται ακόμα καλύτερο.
Βεβαίως, μπορεί και μέσω αυτών των κρυπτονομισμάτων ώστε να χάνονται τα ίχνη, να μην φαίνεται ποιος πληρώνει, πώς πληρώνει και γιατί πληρώνει. Πάντως εδώ ξαναλέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πώς στρατολογήθηκε ο Σμήναρχος από τους Κινέζους και επίσης ποιος ή ποιοι τον στρατολόγησαν. Ναι. Γιατί αυτό κατά την πάγια αρχή των ερευνητών σε όλα σχεδόν τα θέματα, το follow the money, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, αλλά το ακολούθησε το χρήμα, αυτή την αρχή ότι ακολουθείς τα ίχνη του χρήματος και φτάνεις στην ουσία της υπόθεσης, μπορεί να βγουν και άλλα λαβράκια.
Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε μοναχικός λύκος, να δρούσε μόνος του. Υπήρχαν, ερευνώνται μάλλον, και άλλοι αξιωματικοί, οι οποίοι είτε ήταν ο συνδετικός κρίκος με το Πεκίνο, είτε όπως είπες και εσύ, ναι, ήταν που τον στρατολογούσαν οι ίδιοι.
Πλημμύρα θεμάτων και όχι μόνο πλημμύρα θεμάτων, πλημμύρα και κυριολεκτική πολλές φορές, διότι καταλαβαίνω ότι σε κατάσταση συναγερμού είμαστε στην περιοχή του Εύρου, στο Πίθιο. Θα πάμε αμέσως στον δήμαρχο του Διδημοτήχου, είναι ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάνογλου και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Χατζηγιάνογλου.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτε από το Δημότυχο.
Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας.
Για δώστε μας λίγο τώρα την εικόνα, Δήμαρχε.
Ναι, είμαστε σε συναγερμό αυτή τη στιγμή. Στη στάθμη του Πιθίου, στο ύψος του Πιθίου, η στάθμη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο του συναγερμού. Από εχθές προχωρήσαμε στο άνοιγμα θηροφραγμάτων ώστε να γίνει ομαλή εισρωή νερού μέσα στον κάμπο του Πιθίου για να βοηθήσουμε ώστε να μην ανέβει πολύ η στάθμη. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν το καταφέραμε γιατί εχθές το ανοίξαμε στο 5.80 και σήμερα έχουμε 6.40 στη στάθμη του Εύρου. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε προβλήματα με κάποια θράψη αναχώματος και να έχουμε βίαιη εισρωή νερού μέσα στον κάμπο όλων των παρέβριων κοινοτήτων που βρίσκονται στο Διδημότιο.
Συγγνώμη, στην περιοχή του Πιθίου μας λέτε δηλαδή ότι ο ποταμός Εύρος ήταν 5.80 εχθές το ύψος του και σήμερα είναι 6.40?
Μάλιστα. Και ναι. Φανταστείτε ότι το 580 είναι στο σημείο του συναγερμού. Και έχει περάσει κατά μισό μέτρο. Είμαστε σε επιφυλακή και σε συναγερμό αυτή τη στιγμή. 11.30 ώρα θα έχω προκαλέσει και σύγκληση συμβουλίου, τοπικού συμβουλίου πολιτικής προστασίας με όλους τους θεσμικούς. Ήδη από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις είχε πλημμυρίσει και είχε θράψει ένα χωμάτων στην πεδιάδα του Ερυθροποτάμου, τουλάχιστον σε 10 σημεία έσπασαν τα χώματα. Ήδη είναι πλημμυρισμένη η πεδιάδα μπροστά από το Δημότυχο, το Ισάκιο και το Πραγκί λόγω κάποιας αστοχίας στην κατασκευή, παλιάς κατασκευής θηροφράγματος και γέφυρας εδώ μπροστά από το Δημότυχο και πλημμύρισαν στις προηγούμενες 20 μέρες περίπου. Και τώρα κινδυνεύουμε να πλημμύρισουν και όλα
να
τα υπόλοιπα.
Να σας ρωτήσω, Δημάρχε, είχαμε νωρίτερα και την είδηση με δύο μετανάστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Δημότυχου. Πιθανόν προσπάθησαν να διασχίσουν τον ποταμό Εύρο. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση για αυτό το περιστατικό?
Όχι, για αυτό το περιστατικό όχι. Βέβαια, φυσικά και θα αληθεύει. Απλώς με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Δημότυχο αυτή τη στιγμή, δεν είχα το χρόνο να δω πώς, πού, ποιοι. Είναι κάτι το οποίο έχουν ασχοληθεί η αστυνομία φυσικά για το τι έγινε και πώς θα φανεί στις επόμενες μέρες. Απλώς εγώ τώρα πρέπει να προστατέψω τους πολίτες, τα κτήματα, τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα θερμοκήπια, να προστατεύσω τον κόσμο, να τον ενημερώσω να μην κάνει εργασίες στις περιοχές αυτές.
Μάλιστα. Για πόσους ανθρώπους πρέπει να κινητοποιήσετε, κύριε Δήμαρχε, πόσους πρέπει να ενεργοποιήσετε στην περιοχή του Πυθίου?
Στην περιοχή του Πυθίου, πέρα από τους υπαλλήλους του Δήμου που πρέπει να είναι εκεί με μηχανήματα, μήπως χρειαστεί να κάνουμε παρέμβαση κάπου με όποια ασφάλεια βέβαια, γιατί αυτά σχετικά είναι επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά πρέπει να ενημερώσω περίπου 2.000 ανθρώπους, πολίτες της περιοχής που είναι σε όλα αυτά τα παρέμβρια χωριά για να μην προσεγγίσουν σε αυτά τα σημεία.
Αυτό το πρόβλημα γιατί δημιουργήθηκε? Άνοιξαν φράγματα από την πλευρά της Βουλγαρίας ή από την Τουρκία ή έγινε κάτι? Ή είναι οι βροχοπτώσεις, κύριε Δήμαρχε? Γιατί για όσους μας ακούν και δεν το ξέρουν, ο Εύρος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι, μετά το Δούναβη, 530 χιλιόμετρα το μήκος του Εύρου.
Εδώ για να αντιληφθεί και ο κόσμος πώς είναι γεωγραφικά εδώ η περιοχή, σκεφτείτε ότι από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έχουμε πάρα πολλά ψηλά βουνά, τα οποία όλα καταλήγουν στην πεδιάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Μάλιστα.
Τα φράγματα που έχουν οι Βουλγαροί, φυσικά επειδή από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις ήταν κατά 95% πληρότητα είχαν, με αυτές τις τελευταίες βροχοπτώσεις δεν είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν νερά, οπότε τα έφευγαν όλα σε σημείο να πιάνουμε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2.700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Τι λέτε τώρα? Τρομακτικά μεγάλες ποσότητες.
Και όταν όλα αυτά τα νερά έρχονται με ταχύτητα από ψηλά βουνά και φτάνουν μέσα σε μια πεδιάδα η οποία υψομετρικά από τη θάλασσα είναι στα 26 μέτρα, καταλαβαίνουμε τώρα ότι ο Εύρος στα 60-70 χιλιόμετρα που είναι από την περιοχή μας ως τη θάλασσα να έχει υψομετρική διαφορά μόνο 26 μέτρα στα 70 χιλιόμετρα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καν κλίση. Το αποτέλεσμα είναι να έρχονται με μεγάλη ταχύτητα όλες αυτές ο όγκος αυτός των υδάτων και να μην μπορεί να φύγει, να συνεχίσει προς τη θάλασσα με την ίδια ταχύτητα. Μαζεύονται όλα τα νερά εδώ στην πεδιάδα, φουσκώνει και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει επικίνδυνο.
Η έκταση που μπορεί να πλημμυρίσει πόσο μεγάλη είναι?
Στο Πύθιο είναι 5.500 στρέμματα.
Ναι.
Στο Ισάκιο, Πραγκί και Δημότυχο έχουν πλημμυρίσει ήδη 4.500 στρέμματα. Και στην περιοχή του Ερυθροποτάμου νομίζω έχουν πλημμυρίσει γύρω στις 3.000.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία και την επικοινωνία με το Δημότυχο.
Εδώ να μου δώσετε μόνο λίγο 2 δευτερόλεπτα.
Επίσης
ευκαιρίας θέλω να επαναλάβω πάλι ότι αν δεν κατασκευαστούν και εδώ στην περιοχή του Εύρου φράγματα ώστε να μπορέσουμε να κρατούμε τουλάχιστον τις πρώτες ποσότητες, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. 40 χρόνια τώρα πλημμυρίζουμε κάθε χρόνο, εκτός της τελευταίας τετραετίας που υπήρχε ανοβρία. Τώρα ξανά ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο.
Υπάρχουν μελέτες, κύριε Δήμαρχε?
Μελέτες υπήρχαν από το παρελθόν, είχαν φτάσει σε σημείο να ξεκινήσουν να κατασκευάζουν και να το παρατήσουν. Άλλο φράγμα του Δερίου επάνω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα λεκάνη απορροής. Δεν κατασκευάστηκε ποτέ, κάθε φορά γινόταν η προσπάθεια. Δυστυχώς έχουν περάσει 50-60 χρόνια και δεν έχει κατασκευαστεί. Κάθε φορά γινόταν μια προσπάθεια, μια εκκίνηση, δεν τελείωσε, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δυστυχώς. Πρέπει αυτό να ακουστεί. Αν δεν κατασκευαστούν επιτέλους αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να... Κάθε φορά θα έχουμε και πνιγμένους μετανάστες, μια που είμαστε σε μια εποχή που έχουμε τέτοια είσοδο, και καταστροφή περιουσιών από κτηματάκια και κτηνοτροφικές μονάδες. Και φυσικά κάθε χρόνο θα πέφτουν εκατομμύρια για την επιδιόρθωση των αναχωμάτων, χωρίς λόγο, αφού την επόμενη χρονιά πάλι έχουμε θράψεις και ξανά χρηματοδότηση. Δυστυχώς.
Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Air News, Μαρία Μανάκα, μετέδωσε ότι οι δύο μετανάστες, αυτό που ρώτησαν νωρίτερα, και το δήμαρχο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Δημότυχου. Είναι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30-40 ετών. Δεν ξέρουμε ακόμα την υπηκότητά τους. Μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Εντοπίστηκαν σε παρέμβρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Συν το γεγονός, αυτό μας περιέγραφε και ο Δήμαρχος Δημότυχου, ότι έχει ανέβει και η στάθμη του ποταμού. Καταλαβαίνουμε ότι όταν προσπάθησαν να περάσουν εκεί τον Εύρο, η κατάσταση, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και χειμερινές, με όλα αυτά τα ορμητικά νερά στην περιοχή.
Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, πολύ πολύ μεγάλο το θέμα. Αυτό γιατί ακούσαμε και τον δήμαρχο του Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διευθετηθούν αυτά τα ύδατα, τα οποία νομίζω ότι και σε περίοδους ανομβρίας τα προηγούμενα δύο χρόνια που δεν υπήρχε νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού δημιουργηθούν και οι λεκάνες απορροής ή τεχνητές λίμνες ή υδατοδεξαμενές, και για ποτιστικούς λόγους, για την γεωργία, για να μπορέσει με κάποιο τρόπο να διευθετηθεί αυτός ο τεράστιος όγκος των νερών στο Τριεθνές, εκεί στον Εύρο, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά το Δούναβι.
Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα θέματα που απασχολούν εδώ και τους ακροατές μας. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα και θα τα διαβάσουμε και στην συνέχεια. Περιμένουμε βέβαια και τα ερωτήματά σας, γιατί θα πάμε στο θέμα
με τα κόκκινα,
κόκκινα δάνεια
και την απόφαση του Άριου Πάγου, που λέει ότι αλλάζει ο τρόπος που θα γίνεται, που θα μπαίνουν οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Είναι μια υπόθεση που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, περίπου 250.000 νομίζω ότι υπολογίζονται οι άνθρωποι που επηρεάζονται. Θα μας τα πει καλύτερα.
Θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κυρία Φραγκάκη.
Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Πόσους αφορά αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
Στο νόμο Κατσέλη έχουν ενταχθεί
350.000. 350.000, ναι.
Ναι. Βέβαια, το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια προέκυψε, θα έλεγα, σε διαφορετικό βαθμό και για κάθε δανειολήπτη που είχε ενταχθεί, διότι ήταν μια κατάσταση την οποία την ξεκίνησαν οι εταιρείες πριν από 3-4 χρόνια περίπου, όταν είχαμε την αύξηση των επιτοκίων και όταν πλέον ευρεώθηκαν στο θέμα των κόκκινων δανείων που πήραν το μεγαλύτερο ποσοστό. Φανταστείτε, μόνο το 7% έχει παραμείνει, των κόκκινων δανείων έχει παραμείνει στις τράπεζες. Άρα τα περισσότερα δάνεια τα πήραν οι εταιρείες αυτές.
Οι
από
servicers.
Τους 350, οι servicers ακριβώς. Από τους 350.000 κάποιοι αντιμετώπισαν το πρόβλημα να δούνε τη δόση τους διπλάσια και κάποιες φορές και κατά κάτι παραπάνω από διπλάσια. Δηλαδή είχε ορίσει ο δικαστής να καταβάλουμε 200 ευρώ, να σας το πω σχηματικά, και κάποιες φορές μπορεί να τους ζητούσαμε και 500 ευρώ.
Επιπλέον και... της δόσης?
Όχι, η δόση, δηλαδή με το επιτόκιο να ορίζεται πλέον στα 500 ευρώ.
Μάλιστα.
Ενώ σε κάποιες άλλες εταιρείες Ήταν κατά κάτι μικρότερο από το ποσό που σας είπα, δηλαδή μπορεί να πήγε στο 400-450. Υπολόγισαν λοιπόν το επιτόκιο με βάση το άλικτο κεφάλαιο, ενώ εμείς αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι τα δοσολόγια αυτά ήταν όλα εσφαλμένα και δημιουργούσαν ένα τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε βεβαίως να ανταποκριθεί στη νέα δόση που του έλεγαν ότι πρέπει να καταβάλει.
Κύριε Φραγκάκη, να μας το εξηγήσετε λίγο για να καταλάβουν όλοι και εμείς να αντιληφθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί εσείς έχετε πλήρη γνώση όλων των δεδομένων, οπότε να κάνετε λίγο το απλό σαν να μιλάτε σε ένα μαθητή πρώτης δημοτικού. Δεν νομίζω ότι η δική μου ευφυΐα είναι και πολύ υψηλότερη, δηλαδή, γιατί τα παιδιά αυτά...
οπότε, θα σας τα πω πολύ απλά.
Να καταλάβουμε το εξής. Ένα δάνειο ήταν κόκκινο γιατί μπορεί να μην εξυπηρετείται επί 5, επί 1, επί 2 χρόνια. Και ποιο είναι, για παράδειγμα, το παλαιότερο από όσα γνωρίζετε κόκκινο δάνειο, δηλαδή πόσα χρόνια έχει να εξυπηρετηθεί?
Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε πλέον για μη εξυπηρετούμενα, για αυτή την κατηγορία. Μιλάμε για δάνεια τα οποία εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη. Μπορεί να είχαν ενταχθεί από το 2010 έως το 2019, που είχε το δικαίωμα κάποιος να κάνει την αίτηση για να ενταχθεί στο νόμο
Κατσέλη. Αυτό στο διάστημα αυτό καταβάλει κάποιες δόσεις, καταβάλει κάποιο κεφάλαιο.
Ναι, αρχικά κατέβαλε την προσωρινή διαταγή.
Μάλιστα.
Εν συνεχεία έβγαζε ο δικαστής μία απόφαση. Και εκεί έλεγε τι δόση πρέπει να καταβάλεις. Το πρώτο χρονικό διάστημα, τις περισσότερες φορές η δόση αυτή ήταν άτοκη. Γι' αυτό δεν είχαμε και πρόβλημα. Όταν όμως ξεκίναγε να δίνει τη δόση με το επιτόκιο, τότε οι εταιρείες αυτές, και τότε έτυχε να ξεκινήσουν να παίρνουν τα δάνεια χρονικά, ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση για το τι δόση πρέπει να καταβάλει κάποιος, αν πρέπει να υπολογίσει το επιτόκιο με βάση το άλικτο κεφάλαιο ή με βάση τη δόση που είχε ορίσει το δικαστήριο.
Και η απόφαση τι προβλέπει? Τι προβλέπει, κυρία Φραγκάκη, η απόφαση?
Η απόφαση,
η τελευταία απόφαση του ΕΕΠΑΟ,
δεν όριζε ρητά πώς πρέπει να γίνει ο υπολογισμός. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι δικαστές οι οποίοι το είχαν προβλέψει αυτό το πρόβλημα και το όριζαν ρητά. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας πω ότι οι εταιρείες αυτές αυθαιρετούσαν. Δηλαδή μπορεί να έλεγε ο δικαστής ρητά ότι η δόση θα είναι τόση βάση και θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο με βάση τη δόση, αλλά παρόλα αυτά έκαναν τους δικούς τους υπολογισμούς. Οι μόνοι που γλίτωναν ήταν όσοι έλεγε ο δικαστής ότι θα καταβάλουν σταθερή δόση. Τότε για αυτούς δεν υπήρχε πρόβλημα. Όσοι όμως ήταν στην άλλη κατηγορία που σας ανέφερα, εκεί το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί έπρεπε να διπλασιαστεί η δόση, δεν μπορούσαν να την καταβάλουν και μετά ξεκίναγε μια συζήτηση με τον δικηγόρο του, ο δανειολήπτης, τι πρέπει να κάνω. Η συμβουλή ήταν ότι πρέπει να κάνουμε ένα δικαστήριο ή αίτηση ερμηνείας, όπου εκεί δικαιωνόντουσαν οι περισσότεροι. Όμως παρόλα αυτά, παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις, παρέμεναν πιστοί στην άποψή τους ότι πρέπει να υπολογίσετε με αυτόν τον τρόπο που πίστευαν. Έτσι λοιπόν το ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αποφάσισε να στείλει την
αυτό υπόθεση. Όσο λειτουργούσαν τα ειρηνοδικεία, γιατί τώρα πια νομίζω ότι δεν λειτουργούν τα ειρηνοδικεία.
Όσο λειτουργούσαν. Αποφασίζει λοιπόν να στείλει την υπόθεση αυτή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Με αποτέλεσμα να λυθεί αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί σας λέω, αν είχαμε μια αντίθετη εξέλιξη, θα είχε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή θα χανόταν μεγάλο ποσοστό του νόμου Κατσέλη.
Τώρα θα δούμε και χρήματα να επιστρέφουν ή όχι.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θα επιστρέψουν χρήματα, αν θα τα συμψηφίσουν ή αν δεν θα κάνουν τίποτα και από τα δύο. Και θα το αφήσουν όσο ισχύει και θα βγάλουν μια δική τους ερμηνεία.
Οπότε πάλι θα έχετε δικαστικό αγώνα.
Μετά θα ξεκινήσει άλλος ένας κύκλος δικαστικών αγώνων.
Καλά, για εσάς τους δικηγόρους δεν είναι και πολύ κακό αυτό.
Για μας είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό γιατί ξεκινάει μια νέα δικαστική ύλη. Για τον κόσμο όμως είναι πάρα πολύ κακό. Αφήστε που και εμείς που ασχολούμαστε, ξέρετε, με τις υποθέσεις με τον νόμο Κατσέλη, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το άγχος αυτών των ανθρώπων, που είναι τεράστιο, ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Δεν είναι απλές υποθέσεις που λες εντάξει θα κάνουμε αυτό και αυτό και ο άλλος αθησυχάζεται με κάποιο τρόπο. Ναι. Εκεί λοιπόν και για το δικηγόρο είναι ψυχοφθόρο, αλλά σίγουρα κακά τα ψέματα ξεκινάει μια νέα δικαστική.
Μπορείτε να μας πείτε και κάτι,
για τους δικηγόρους.
Κυρία Φραγκάκη, μπορείτε να μας πείτε και κάτι άλλο. Κάποιος που έχει ένα δάνειο το οποίο εξυπηρετείται. Πώς γίνεται ο τοκισμός, πώς γίνεται η εξυπηρέτηση των τόκων, με τον
βάση...
ίδιο τρόπο όπως με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη ή με διαφορετικό?
Όχι. Εκεί γίνεται με βάση το επιτόκιο του άλικτο κεφάλαιο. Γι' αυτό βλέπουμε όταν πληρώνουμε το δάνειό μας ότι δίνουμε ένα τεράστιο ποσό στους τόκους. Το βλέπουμε όταν μας έρχονται τα χαρτιά, είναι σαφές αυτό τα πρώτα χρόνια μέχρι.
Αλλά το βλέπουμε και από πριν κανονικά. Όταν συνομολογείται το δάνειο,
ακριβώς,
πρέπει να ξέρουμε.
Από, την άλλη, από την άλλη, όλα αυτά υπάρχουν στη σύμβαση, ορίζονται ρητά στη σύμβαση, και γι' αυτό πρέπει να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ήταν το επιχείρημα άλλωστε αυτών των εταιριών, ότι έτσι γίνεται ο υπολογισμός. Απ' την άλλη, όμως, το δικό μας επιχείρημα ήταν ότι όσοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη είχαν μία εύνοια, διότι προστάτευαν το σπίτι τους, έχαναν όλα τα υπόλοιπα, ό,τι άλλα είχαν, έπρεπε να εκποιηθούν και έμπαιναν σε μία διαδικασία κάτι σαν της πτώχευσης.
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν κάποιοι που ευεργετήθηκαν και απλά ρύθμισαν τις οφειλές τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν σαν να πτώχευσαν. Τώρα πλέον βέβαια υπάρχει ο νόμος πτωχευτικός που είναι μία άλλη διαδικασία. Αλλά τότε υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, που ήταν η προστασία μόνο του σπιτιού στο οποίο έμεναν και κατοικούσαν.
Ωραία. Πολύ ευχαριστούμε, κυρία Φραγκάκη, για αυτή
πολύ.
Την επικοινωνία.
Καλά.
Η Κατερίνα Φραγκάκη είναι δικηγόρος και μας εξήγησε τα του νόμου Κατσέλη. Πόσο τις εκατό κατάλαβες? Θα πω και εγώ ποσοστό.
100%.
Ωραία, φίλε. Μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω πλήρως. 60-70% κατάλαβα.
Έλα τώρα. Αφού έχεις καταλάβει.
Ναι, αλλά σου λέει τώρα κάποιος που έχει εξυπηρετεί το δάνειό του, γιατί για μένα να ισχύει κάτι άλλο? Προφανώς είναι μια θετική απόφαση για τους ανθρώπους που είχαν περάσει όλο αυτό το πράγμα, που την περίοδο της κρίσης δεν είχαν καν τα προστοζήν, όχι να εξυπηρετήσουν ένα δάνειο. Αλλά εκ των υστέρων είναι το θέμα το πόσο καθυστερούμε πραγματικά να δούμε τις εναλλαγές και τις διακυμάνσεις, και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος εξυπηρετούσε το δάνειο αλλά είναι οριακός, και κάποιος που ήταν κόκκινος αλλά έχει κάτι καλύτερο, και πώς κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι κάποιος άλλος που πριν από 10 χρόνια πέρασε μια δυσκολία μπορεί να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με σήμερα, που όποιος έχει δάνειο νομίζω ότι άστα.
Θες να ξαναβγάλουμε την κυρία Φραγκάκη, γιατί έβαλες καλά ερωτήματα.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι η δικαιοσύνη να λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές.
Ναι, και να
αυτές.
Δούμε κιόλας και τι θα γίνει και σε αυτό που τη ρωτήσαμε και για τα χρήματα και πώς θα γίνει και
αν θα συμψηφιστούν, ναι. Αν θα επιστραφούν, δεν νομίζω. Ή αν θα κάνουν κάποιες τράπεζες ότι δεν ξέρουν τι αφορά το θέμα. Το πιο πιθανό είναι, ελπίζω, να συμψηφιστούν αυτά τα χρήματα με τις επόμενες δόσεις. Κάπως και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει όλη αυτή τη δοκιμασία να
μπορέσουν μια
να νιώσουν μια ελάφρυνση, μια ανάσα. Μια.
Λοιπόν, έχουν έρθει και πολλά μηνύματά σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, που λέει: όλη μέρα καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε, όμορφη μέρα για περπάτημα, καθαρή ατμόσφαιρα, με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Την άνοιξες, την είδες? Την είδες, την έκανες wallpaper εδώ στον υπολογιστή.
Βλέπεις που... μέχρι κάτω, Πειραιά, θάλασσα, έτοιμη είσαι. Εσύ σε βλέπω για κολύμπι. Το μεσημέρι.
Θα μπορούσε, η αλήθεια είναι.
Άρα
και είδα και πολλούς που σήμερα έχουν επισκεφθεί την παραλία. Άλλοι βέβαια έχουν πάει και στα χιόνια, γιατί βλέπαμε και αυτές τις ωραίες εικόνες και από τη Βασιλίτσα. Την καλημέρα μας και στον Άγγελο Δούκα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να είσαι καλά, Άγγελε. Στην κυρία Αργυρό, λέει για τον κατάσκοπο, λένε ότι, ότι ήταν πολύ ευφυής και είχε πολλά πτυχία. Μήπως είχε κάποια ασθένεια ή διαταραχή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού ήταν ενεργός.
Εντάξει, ακόμη και να ξέραμε αυτό το οποίο λέτε, δεν θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε, γιατί αυτά είναι προφανώς ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τις ικανότητές του, είναι προφανές, το είπαμε και χθες, αυτό μάθαμε και εμείς, ότι είναι ένας άνθρωπος ικανότατος, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο είχε εμπιστευτεί το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με την αρμοδιότητα και την ευθύνη να ελέγχει ακόμη και άλλες δομές νατοικές συμμαχικές, Πήγαινε δηλαδή στο εξωτερικό και επιθεωρούσε συστήματα ασφαλείας άλλων χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η αντίληψή του.
Τι γνώσεις διέθετε.
Τι γνώσεις
διέθετε. Και διαθέτει.
Και διαθέτει. Και πόσο σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξέφυγε, πώς άλλαξε. Νομίζω το χρήμα είναι το θέμα. Το ζήτημα είναι γιατί έφτασε ως εκεί, γιατί έφτασε στο σημείο να προδώσει την πατρίδα του, να προδώσει τους όρκους που είχε πάρει, και όχι μία αλλά τρεις φορές, και γιατί πραγματικά, γιατί κάποιος επιλέγει να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα
κάποιος
πολύ...
ή κάποιοι επιλέγουν να το κάνουν.
Ελπίζω κάποιος, ελπίζω να είναι, ναι, κάποιοι. Αν και η έρευνα θα κρατήσει πολύ καιρό, νομίζω ότι οι μυστικές υπηρεσίες πρώτα απ' όλα που εντόπισαν αυτή την διαρροή και αυτό το πρόβλημα θα έχουν πολλούς στο μικροσκόπιο για πολύ καιρό, και ελπίζω να έχουμε πλήρη διαφώτιση στην υπόθεση. Και είδες, λέγαμε και χθες ότι ακόμη και αυτή η απόφαση να αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια δεν ήταν τυχαία. Υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούν κάποιοι πυρήνες από στράτων και πιθανώς και εν ενεργεία που δίνουν κρατικά μυστικά σε άλλες χώρες.
Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε μετά τις 11, γιατί πάμε να κάνουμε την πρώτη στάση για σήμερα ακούγοντας το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
Μιράντα Σκαμπαρδόνη, μείνετε 105,8.
News Radio 105,8.
Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα.
Χρώματα και αρώματα από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Καθόλου τυχαία η επιλογή Μάκη που ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
46 χρόνια σήμερα από το φεβιό του Νίκου Ξυλούρη.
Χρώματα και αρώματα, αρώματα.
Λοιπόν, εδώ είστε στο Earth News Radio στους 105,8. Για την επικοινωνία μας μέσω Viber γράφετε Earth News και στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς. Μπορείτε και στα social, στη σελίδα της Donna στο Instagram τον Drew ή στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Radar
Ελληνικούς χαρακτήρες. Και επειδή δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματα, να στείλουμε και την καλημέρα μας και στη Μιράντα, η οποία μας έγραψε το μήνυμά της στο Viber. Δυστυχώς το θέμα των πλημμυρών στον Εύρο δεν είναι καινούργιο. Πολυτακτικά οι Βούλγαροι αφήνουν την υπερχείληση των φραγμάτων τους, αλλά ποτέ δεν έγινε μια διμερή συμφωνία με τη γειτονική χώρα για την κοινή διαχείριση των υδάτων. Καλή συνέχεια και σε σένα, Μιράντα μου.
Νομίζω ότι υπήρχε μια διμερή συμφωνία η οποία έπαυσε να ισχύει κάποια στιγμή. Ολοκληρώθηκε η χρονική διάρκεια της και ναι, εκ των υστέρων οι Βούλγαροι ούτε είχαν δεχτεί να βοηθήσουν όταν υπήρχε πρόβλημα λειψιδρίας στην περιοχή του Εύρου στην Ελλάδα, ούτε και κρατούν τα νερά όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες και σχεδόν αδιαφορούν και τα αφήνουν γιατί γνωρίζουν ότι θα καταλήξουν στο ελληνικό κομμάτι, στο μεγαλύτερο κομμάτι του Εύρου, και με τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι μεγάλα. Ίσως πρέπει να δούμε και σε συνδυασμό με την συνεργασία η περιφέρεια με τους δήμους και το κεντρικό κράτος, αυτό που είπε και ο Δήμαρχος του Δήμου Τείχου, να γίνουν πιο σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα και θηροφράγματα. Αφού τα δεδομένα αλλάζουν, ναι, νομίζω ότι πρέπει να και εμείς με κάποιο τρόπο να
οχυρωθούμε.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα θέματα, να πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι είχαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την εβδομαδία ανασκόπηση. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται, όπως γράφει, για μια ακόμα θεσμική δέσμευση της κυβέρνησης που τίθεται σε εφαρμογή. Όπως αναφέρει, στόχος είναι η προσαρμογή των θεσμών στις ανάγκες της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η τελική κυβερνητική εισήγηση με ενσωματωμένες στις θέσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας θα παρουσιαστεί εντός του Μαρτίου, με πρόσκληση προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στο διάλογο.
Ναι. Πολύ μεγάλο θέμα, νομίζω ότι είναι το βασικό ζήτημα για όλα τα κόμματα, ποια στάση θα κρατήσουν στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αν θα υπερψηφίσουν κάποιες από τις προτάσεις της κυβέρνησης. Ξαναλέει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας θα αφορούν τη συνταγματική περιφρούρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, για να μην ξαναφτάσουμε σε κάποιο είδους χρεοκοπία όπως το 2009-2010, την αλλαγή στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς και την αξιολόγηση στο δημόσιο με ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας. Δεν τα λες και θέματα αυτά που δεν αφορούν όλους μας και
βέβαια
τον καθένα.
Και τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας επίσης, άλλο ένα θέμα.
Για το αν θα γίνει εξαετής.
Εξαετής και μία θητεία.
Ή αν θα παραμείνει και μία χωρίς δυνατότητα να επαναληφθεί.
Να επαναληφθεί, ναι.
Ναι. Μεγάλα θέματα είναι, ενδιαφέροντα θέματα, αλλά σου λένε στην αντιπολίτευση και αν την πατήσουμε όπως το 2019 που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τότε για την αλλαγή στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και δεν έκανε αυτό που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έκανε τη δική του πρόταση, και αυτό τι θα κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πως ποια θα είναι η απόφαση των κομμάτων. Ίσως ο κύριος Μαμουλάκης μπορεί να μας τα πει καλύτερα,
να μας βοηθήσει
για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και τον καλημερίζουμε.
Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, κύριε Δρούσα, κύριε Πολάτο, καλημέρα στους ακροατές, οι ακροατές μας, και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο.
Τι θα κάνετε εσείς τώρα, πώς βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί και ο Μάρτιος θα είναι μήνας πολιτικής αντιπαράθεσης για την αλλαγή στο Σύνταγμα.
Τα συμμετέχετε στο διάλογο?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η επισπεύδουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε γύρω από την αναθεώρηση του Συντάγματος, που προφανώς η προτείνουσα παρούσα Βουλή είναι υπεύθυνη για να προχωρήσει στις εν λόγω προτάσεις, ήταν αναμενόμενη, αλλά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είχε αναφέρει για το φθινόπωρο του 26. Φαίνεται ότι το επισπεύδει, μάλλον για επικοινωνιακούς λόγους και ανάγκη αλλαγής ατζέντας. Αλλά επί της ουσίας, πράγματι, κύριε Πολάτο, θεωρώ ότι είναι πράγματι η στιγμή για να δούμε το πολιτικό σύστημα και όλα τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, τις κινήσεις ενισταμένες που μπορούν να βρεθούν τουλάχιστον εκεί που υπάρχει κοινός τόπος. Και προφανές θα τα αναφέρουμε στο άρθρο 86, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί την δημόσια κοινή γνώμη στα τελευταία χρόνια και λόγω δυστυχώς πολλών ζητημάτων που ταπείνωσαν την αίσθηση δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, και αναφέρουμε στις περιπτώσεις των υποκλοπών με την ΕΕΠ, με τα ΤΕΜΠΗ και προσφάτως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω λοιπόν ότι το άρθρο 86 είναι προμετωπίδα και εκεί ναι, πιστεύω ειλικρινά ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Παρόλο που διέπεται από μια υποκρισία η κυβερνούσα παράταξη, γιατί το αξιοποίησε εντός εισαγωγικών ή εκτός το άρθρο 86.
Το άρθρο 86, κύριε Μαμουλάκη, για όποιον δεν το ξέρει, αφορά τη δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης, τα ειδικά δικαστήρια κτλ.
Ναι, σωστά. Είναι το γνωστό άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Μπράβο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ξεκινάω από το θετικό και από αυτό που προσπαθώ να δω σαν μια αισιόδοξη νόμπετα συγκλήσεων. Τώρα τα υπόλοιπα παρακολουθώ. Εγώ είμαι τεχνικός, είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά ακούω τους επαΐοντες στο αντικειμένο και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένας διάχυτος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η εν λόγω εκπόνηση πρόταση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε στον κόσμο ότι η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, η παρούσα είναι προτείνουσα, άρα θα πρέπει να καταλήξουμε σε προτάσεις διακριτές και ποια άρθρα ουσιαστικά θα ανοίξουν προς αναθεώρηση.
Εσείς λέτε ότι εσείς και οι 24 συνάδελφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεστε να υπερψηφίσετε το άρθρο 86.
Καταρχάς, για το άρθρο 86 να πούμε το τι θα συμβεί. Πρέπει να δούμε τις αλλαγές. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο νομοτεχνικό κομμάτι, να δούμε τι διαφοροποίηση θα προκύψει.
Πάντως νομίζω, κύριε Μαμουλάκη, αν διορθώστε με αν κάνω λάθος, τώρα σε αυτές τις δύο ψηφοφορίες που θα γίνουν από την παρούσα Βουλή, θα προτείνει.
Με χρονικό διάκαινο ενός μήνα, να πούμε, στον κόσμο.
Σωστά. Στο ψηφοδέλτιο που θα είναι, για παράδειγμα, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι τα άρθρα προς αναθεώρηση, αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρηθούν, με ένα μικρό αιτιολογικό κείμενο, το οποίο νομίζω ότι στην επόμενη Βουλή, εφόσον θα ψηφιστεί η αναθεώρηση των άρθρων με 151, γιατί 151 θα έχει σίγουρα. Άρα στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να έχει 180 πλάς για να αναθεωρηθεί αυτή η διάταξη. Στην επόμενη Βουλή είναι που θα καθοριστεί το περιεχόμενο του πώς δηλαδή θα γίνει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αλλά είναι εξόχως δεσμευτικό αυτό το κείμενο εν είδη αιτιολογικής εκθέσεως για την επόμενη Βουλή. Ναι. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να επιτευχθούν οι συγκλήσεις. Ναι. Εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι τόσο επιβεβλημένη πλέον η αλλαγή του άρθρου 86, που θα πρέπει όλα τα κόμματα και η κυβερνόσα παράταξη που έχει την πολιτική ευθύνη σε επισπεύδουσα διαδικασίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, να πράξουν τα δέοντα. Δεν μπορώ όμως να πω κάτι αν δεν δούμε την πρόταση αυτή καθ' αυτή. Σίγουρα εμείς το έχουμε ανακοινώσει ήδη, και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και οι υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ήδη έχουμε ξεκινήσει και ετοιμάζουμε τις προτάσεις. Μακάρι να επιτευχθεί μια σύμπληση στο
Πασόκ. Μισό λεπτό. Μας λέτε ότι πέραν της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι δεδομένο ότι θα έρθει για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού έχει 156, άρα περισσότερους από 50 βουλευτές που απαιτούνται, 50, θα κατεβάσει κοινή πρόταση, μας λέτε, κύριε Μαμουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά?
Συζητούν τα επιτελεία των κομμάτων, καταρχάς για το περιεχόμενο της προτάσεως. Αν αυτό θα ήταν, δεν σας κρύβω, στόχος, έχει εκφραστεί αυτό και από τους επικεφαλείς των κομμάτων, ένας στόχος, χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια, αν μπορούσε να υπάρξει. Γιατί άλλωστε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, για να κατατεθεί πρόταση, για να κατευθεί πρόταση αναθεώρησης, πρέπει να έχει και 50 βουλευτές.
33 οπότε, το ΠΑΣΟΚ, 25 ο ΣΥΡΙΖΑ, 20, 12 η Νέα Αριστερά. Είναι παραπάνω από 50 με τα λίγα μαθηματικά που ξέρω.
Ακριβώς.
33 και 25 και 12, ναι, πάνω από 50 πάει.
Εναρμονίζεται με τα μαθηματικά, τη λογική, τη μαθηματική λογική που απαιτείται και για το εκλογικό σύστημα του χρόνου στην Εθνική Κάλπη. Η ίδια ανάγκη επιτάσσει συγκλήσεις. Οι κανόνες του παιχνιδιού δηλαδή. Το βάζω λίγο και με πρακτική έννοια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και την ευθύνη που έχουμε όλοι, να φέρουμε στην αντιπολίτευση, να πετύχουμε συγκλήσεις, γιατί εκτιμώ.
Τι εννοείται τώρα, χρόνια, κύριε Μαμουλάκη, για συγκλήσεις? Εννοείται για ένα καινούριο κόμμα. Σαν ελιά, ας πούμε, όχι, που θα είναι, όχι, μέσα, όχι, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, ξέρω εγώ.
Όχι, εννοώ ότι το εξής, ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, εις τρόπον ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή που διακαώς επιθυμεί η ελληνική κοινωνία, ξεκάθαρα και δημοσκοπικά, όπως βλέπετε, 7 και πλέον στους 10 Έλληνες πολίτες ζητούν επιτακτικά πολιτική αλλαγή. Πώς θα εκφραστεί αυτή? Ένας είναι μόνο τρόπος, τουλάχιστον που διαβλέπω εγώ, είναι η σύγκληση των προοδευτικών κομμάτων. Αυτό τώρα, ο τρόπος επίτευξης, γιατί ζούμε μια καινοφανή κατάσταση στα πολιτικά δρόμενα, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον, με ένα κατακαιρματισμένο αναμφίβολα αντιπολιτευτικό πλαίσιο στα κόμματα και μια κυβέρνηση η οποία ασθενένοντας στην υπόθεση ψήφου είναι στο 22-23%, δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα από το 1974 και μετά αυτό. Άρα έχουμε αφενός μια πολιτική απονομοποίηση της κυβέρνησης, αφετέρου μια διακριτή δυσκολία του κατακαιρματισμένου αντιπολιτευτικού πόλου να ανατάξει δυνάμεις.
Τώρα για την απονομιμοποίηση, ξέρετε τι θα σας πούν. Είναι δυνατόν να λέτε ξεκάθαρα ότι είναι πολιτικά απονομιμοποιημένη κυβέρνηση όταν προηγείται στις δημοσκοπήσεις με διαφορά 15 μονάδες και όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να πείθουν για τις προτάσεις τους?
Το σύνθημα δεν είναι ποιος είναι πρώτος και με τη διαφορά. Το ζήτημα είναι αν είναι πλειοψηφικό στην ελληνική κοινωνία. Αυτό λέει η δημοκρατία μας. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διοικεί τον τόπο με 155-156 βουλευτές, εν πάση περιπτώσει, με 41%, αυτό το παλιό 41% που φαντάζει όνειρο μακρινό, και τώρα είναι στη μισή της δύναμη. Αυτό είναι πολιτική απονομοποίηση. Πρέπει να έχει πλειοψηφία για να διοικεί τον τόπο. Και ξέρουμε ότι εδώ και μήνες, χρόνο ίσως, δεν την έχει, την έχει απολέσει και απέχει παρασάγκας και από οποιοδήποτε ποσοστό που θα τη δώσει αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές. Άρα αυτό εννοώ, αυτό συνιστά πολιτική απονομιμοποίηση. Παρά τα αυτά, αυτό δεν σημαίνει, σας είπα αφενός αυτό, αφετέρου όμως υπάρχει και πρόβλημα στην αντιπολίτευση. Ξεκάθαρα, δεν θέλω τυφλούμε, δεν στο θωκαμιλίζουμε, αυτή
είναι πρόβλημα προσώπων, πρόβλημα στρατηγικής, τι πρόβλημα είναι?
Ίσως πολλά μαζί. Ίσως είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Αναμφίβολα, ο Έλληνας, όπως ξέρετε, διαχρονικά είναι προσωπολάτρης. Και οι ηγέτες και τα πρόσωπα παίζουν καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον στην ελληνική πολιτική έτσι, προσέγγιση των ανθρώπων. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, νομίζω. Νομίζω ότι απαιτείται και μια ανάταξη δυνάμεων και ενίσχυση της αξιοπιστίας. Σε περί αξιοπιστίας ο λόγος, επιτρέψαμε να πω έναν βαθύτατο προβληματισμό μου. Και είναι ο εξής. Φαντάζομαι το παρατηρείτε κι εσείς. Έχουμε μια συνεχόμενη απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Κατά την άποψή μου, με τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, με όλα αυτά που έχει κάνει 7 χρόνια τώρα, ταπείνωση κάτους δικαίου, απαξίωση θεσμών και πολλά πολλά άλλα. Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια η ευθύνη της κυβέρνησης. Συμπεριλαμβάνει και οι υπόλοιποι. Ο καθένας με το μερίδιο που το αναλογεί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα.
Αν τεθεί θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί ένας νέος πόλος στην αντιπολίτευση, εσείς θα το συζητήσετε? Γιατί είδαμε και πολλούς βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρόθυμα να τρέξουν στο κόμμα Τσίπρα προτού ανακοινωθεί.
Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας είναι τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο, ο πρώην πρωθυπουργός με μια καθαρή πολιτική διαδρομή, νέος άνθρωπος, έχει πολλά να προσφέρει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον τόπο γενικότερα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό, η προθέση του κ. Τσίπρα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι τι κάνει. Όπως ξέρετε, εγώ δεν συμμετέχω στα όργανα και δεν σας κρύβω και εκ πεπιθήσεως. Θεωρώ ότι ως κοινοβουλευτικός οφείλω να δίνω τη μάχη εντός και εκτός Βουλής στην καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα τώρα με πετύχατε λίγο πριν γράψω ένα βίντεο το οποίο αφορά την εξαιρετική απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Επιτέλους μια εξαιρετική απόφαση.
Πού θα τον αναρτήσετε το βίντεο?
Συγγνώμη?
Πού θα τον αναρτήσετε το βίντεο?
Στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως
σε ποια δίκτυα τον αναρτάτε, ποια χρησιμοποιείτε?
TikTok, Instagram, Facebook, Twitter.
Α, πρώτα TikTok. Πρώτα TikTok.
Και TikTok προφανώς. Είμαι έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ετοιμάζουμε να το γράψω. Είναι ένα βίντεο που το βάζω το θέμα γιατί απασχολεί και οι ακροατές μας προφανώς, πολλοί εξ αυτών έχουν βιώσει αυτή τη συνθήκη. Είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου που επιτέλους δικαιώνει πάρα πολλούς δανειολήπτες και καλεί για πρώτη φορά τράπεζες και funds να επιστρέψουν χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια απόφαση που έχει πολυδιάστατη προσέγγιση και ερμηνεία. Και νομίζω ότι θέτει πλέον νόρμες και κανόνες για την επόμενη μέρα γύρω από το πλαίσιο, το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο στη χώρα.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταφέρατε και ξεφύγατε από κάποιες προσπάθειες που κάναμε να μας πείτε αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλετε να αυτοδιαλυθεί.
Όχι τίποτα άλλο.
Γιατί σε δηλώσεις σας είχατε πει ότι το 2026 θα είναι εκλογική χρονιά, όχι προεκλογική.
Σωστά. Το πιστεύω ακράδαντα. Υπό ποια έννοια? Πρώτον, σήμερα που συζητούμε, ο μήνας έχει 8 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης εξαντλεί το χρονικό διάστημα, το προβλεπόμενο, συνταγματικά προβλεπόμενο, και πάλι. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο έτος το προεκλογικό. Αλλά είναι τέτοιος ο χρόνος, ο πολιτικά πυκνός, που νομίζω ότι θα μας οδηγήσει εκεί. Δηλαδή, μετά τη ΔΕΘ, θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου, θα μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Φαντάζομαι ότι η φετινή ΔΕΘ θα είναι και η ΔΕΘ των εξαγγελιών, των κομμάτων, των προτάσεων, για να μπουν στη τελική ευθεία στο photo finish για την εθνική κάλπη. Αυτό νομίζω και μόνο συνιστά μια εκλογική χρονιά.
Κύριε Μαμουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συνομιλία. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής του
Μαμουλάκη.
ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα πάμε.
Σου λέει, είναι έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Ηράκλειο.
Ετοιμάζει το βίντεο του για το TikTok.
Και ετοιμάζει το βίντεο. Εντάξει. Πρώτα το TikTok βάζουν οι πολιτικοί μας, οι βουλευτές. Πρώτα είπε το TikTok.
Ναι, για ποιο λόγο?
Για τα νέα κοινά, για τους πιο νέους.
Για την νεότερη γενιά.
Το βιασά.
Το κατάλαβες αυτό, έτσι?
Ακόμη και εγώ σκέψω.
Αυτό ήταν απλό.
Μα γι' αυτό, αλλιώς τι περίμενες? Νομίζεις ότι θα το αντιληφθώ?
Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον κύριο Φώτη, που μας εύχεται καλή Κυριακή. Λέει από Φώτη, Ντίνα και Ηλέκτρα, επιστρέφουμε στην Αθήνα από τον όμορφο Βόλο. Υπέροχος καιρός, ελάχιστη κίνηση λίγο μετά την Λαμία. Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Καλό δρόμο και καλημέρα στην Τίνα, την Ηλέκτρα και στο Φώτη. Λοιπόν, εντάξει, είναι θέμα τώρα και εδώ να σου πω κάτι. Κάποιοι που λένε ότι είναι μεγάλο το κύμα της αποχής ή των ανθρώπων που δεν έχουν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ή αυτών που σκέφτονται να μην ψηφίσουν γιατί θεωρούν ότι δεν εκφράζονται από κάποια από τα κόμματα. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για όλα τα πολιτικά κόμματα, με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, να ξεδιπλώσουν την επιχειρηματολογία και τις σκέψεις τους για το τι θέλουν να είναι η Ελλάδα στην επόμενη δεκαετία, στην επόμενη δεκαπενταετία. Για να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μαρκόπουλο, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό πρωινό Κυριακής.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Μαρκόπουλε, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του, μιλά για την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε προηγουμένως τον κύριο Μαμουλάκη, που επί της ουσίας είπε ότι το σκέφτεται και στο ΣΥΡΙΖΑ, το σκέφτονται και ότι γίνονται διεργασίες και στην αντιπολίτευση για το άρθρο 86, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, και υπάρχει ένα ενδεχόμενο, από ό,τι καταλάβαμε, να το υπερψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Χαίρομαι και μόνο που ακούω ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους ενδοσκόπηση και συζήτηση σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Βέβαια, πιστεύω ότι θα πρέπει να δουν και με διαφορετική ματιά και μια σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν τεθεί από τον Πρωθυπουργό για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Απαιτείται συνένεση, θα υπάρξει, εσείς τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, άντοτε σε κάθε συνταγματική αναθεώρηση η προσδοκία υπάρχει. Είναι κρίμα αν δούμε ότι στο παρελθόν υπήρξε μια συγκυριακή και μικροπολιτική κυρίως προσέγγιση στις προσπάθειες αυτές, να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και η χώρα, για να λέμε και τις αλήθειες, η χώρα έμεινε πίσω όσες φορές δεν υπήρξε η αναγκαία συνένεση με ευθύνη διαχρονικά του πολιτικού συστήματος. Εδώ όμως νομίζω ότι μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία. Και αυτό γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο στη βάση του, στη ρίζα του, είναι το σύνταγμα της μεταπολίτευσης. Είναι δηλαδή ένα σύνταγμα του 20ου αιώνα. Δεν μπορεί η χώρα με νέες προκλήσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται μπροστά, με τις νέες τεχνολογίες, με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από το 1974 ή τις προηγούμενες δεκαετίες να πορευθεί. Επομένως, νομίζω ότι με έναν τρόπο, και μιλώ καλοπροαίρετα, χωρίς διάθεση συγκρουσιακή, δεν νομίζω ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε τους μοντέρνους καιρούς, έναν κόσμο που ήδη αλλάζει, έναν κόσμο σε διαρκή ανατροπή, με εργαλεία τα οποία αφορούν προηγούμενες δεκαετίες. Μην σας πω και την προηγούμενη εκατονταετία, τον προηγούμενο αιώνα. Επομένως, θεωρώ υποχρέωση όλων να μην περιοριστούν σε μια μικροπολιτική και συγκυριακή ανάγνωση, να μην φέρουν τα κομματικά και πολιτικά διέξοδα μπροστά και να σκεφτούμε κατά κάποιο τρόπο, και θα μου επιτρέψετε, εθνικά, ενωτικά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες όπου μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Βέβαια, θα είμαι ειλικρινής, η πανσπερμία κομμάτων και το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα κόμματα δεν έχουν πολιτικές δομές, εξαιρώ τα παραδοσιακά κόμματα, ακόμα
ποια
και
κόμματα λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, ότι δεν έχουν πολιτικές δομές?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, ότι κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας είναι προσωποπαγή. Κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατόπιν ρήξεων και κυρίως από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις απανωτές, έχουν ελλείμματα οργανωτικά. Ελλείμματα...
Δηλαδή τώρα τι, η Νέα Αριστερά δεν έχει οργανωτική δομή?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πολύ μικρά κόμματα με την έννοια, ξέρετε, της παραγωγής καθημερινών πολιτικών και λόγω ίσως και των συγκυριών. Δεν είναι εύκολο αυτά τα κόμματα να παράξουν τις πολιτικές όταν έχουν ένα περιορισμένο προσωπικό, ένα περιορισμένο στελεχειακό δυναμικό και κυρίως κινήθηκαν όχι τόσο από ιδεολογικές διαφορές, αλλά κυρίως από προσωπικά κίνητρα. Αυτή η διάσπαση του πολιτικού συστήματος, νομίζω, ή αν θέλετε κιόλας, και υπάρχει μια άλλη κατηγορία των λαϊκιστικών κομμάτων, σε αυτό ξανασυμπεριλαμβάνω την Πλεύση Ελευθερίας, τα οποία δεν
έχετε
έχουν...
Έχετε με τη ζωή, Κωνσταντοπούλου.
Δεν έχουν... το έχω ξαναπεί, δεν, τώρα...
Τώρα κακώς είπα τη λέξη μπιφ. Έχετε κόντρα, γιατί αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και θα το ακούσει κανείς ότι λέω μπιφ αντί για κόντρα, πολιτική κόντρα.
Ακούστε να δείτε, η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει επιλέξει ένα δρόμο διαρκών συγκρούσεων, ρήξεων και ενός άκρατου λαϊκισμού χωρίς όρια και θέσεις προσωπικών επιθέσεων. Έχει επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Έχω πει ξανά και το επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς κάποια κόμματα δεν αντιλαμβάνονται και κάποια πρόσωπα το ρόλο τους όπως θα έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πάντως ότι τέτοιου είδους κόμματα δεν παράγουν πολιτική. Παράγουν διαρκώς μικροπολιτική και εντάσεις πολύ απλά για να μπορέσουν να πετύχουν μια συγκυριακή άνοδο ποσοστών και μια συγκυριακή είσοδο στη Βουλή. Αυτά όμως έχουν μικρό ορίζοντα. Και δυστυχώς αυτή η εξέλιξη κομματική με την πανσπερμία πολιτικών φορέων εκτιμώ ότι θα σε έναν βαθμό δυσκολεύει μια πολύ σημαντική και αυτονόητη προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Να δούμε όμως, νομίζω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα όμως τι μπορείτε να κάνετε, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αν δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα έχει προαναγγελθεί η δημιουργία του κόμματος Καριστιανού, ότι μπορεί στην επόμενη Βουλή να είναι ακόμη περισσότερα τα κόμματα. Οπότε μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Λέω εγώ, πες ότι περνάει με 181-182 η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου 86. Στην επόμενη Βουλή μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Η εκτίμησή μου είναι ότι πολλά από τα υφιστάμενα κόμματα δεν θα είναι παρόντα στις επόμενες εθνικές κάλπες. Νομίζω ότι δεν θα αντέξουν κάτω από τις συμπληγάδες πέτρες.
Τώρα πρέπει να σας ρωτήσουμε.
Αναφέρεστε.
Εντάξει, δεν θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένος για να μην φάνει ότι κάνω σπέκουλα, αλλά κρατήστε την επισήμανσή μου, κυρίως θα έλεγα και ως παλιός δημοσιογράφος. Εκτιμώ ότι πολύ δύσκολα κάποια κόμματα θα αντέξουν.
Τώρα βλέπω, είμαι στο hellenicparliament.gr, στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, και βλέπω πρώτο κόμμα, πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία με 156 βουλευτές.
Σωστά. Θα έχουμε το κόμμα, θα κατέβει.
Μισό λεπτό, συνεχίζω. Δεύτερο κόμμα, ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, 33 βουλευτές βλέπω.
Εκτιμώ ότι θα τα καταφέρει.
Και θα τα αντέξει η δεύτερη θέση.
Για να σας το πω, για να μην κουράζεστε. Ναι. Για να μην κουράζεστε. Ναι. Καταρχάς, το γεγονός ότι πολλά πολιτικά κόμματα βρίσκονται πλέον στην προοπτική της ανυπαρξίας και σε ποσοστά τα οποία δεν τους επιτρέπουν εύκολα την κάθοδο, νομίζω ότι αναγκαστικά θα λειτουργήσουν στη λογική του να βρουν κάποιον μεγαλύτερο εταίρο και να πάνε σε σύμπραξη. Ή κάποια άλλα κόμματα τα οποία...
Αυτό το είπατε πριν, πω την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ έχει τα δικά του τα διέξοδα. Νομίζω ότι αναζητά αυτή τη στιγμή συμμαχίες για να μπορέσει να έχει μια πορεία ζωής στο επόμενο κοινοβούλιο που θα προκύψει. Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και βλέπουμε ότι και στις δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνει πολύ καλά. Γι' αυτό και ένας ακραίος λόγος και ένας ακραίος ακτιβισμός γύρω από το μεταναστευτικό πρόβλημα τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι το κίνημα Δημοκρατίας έχει μια σταθερά φθήνουσα πορεία και φαίνεται ότι οι αποχωρήσεις στελεχών του δημιουργούν ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον πολιτικό του βίο και το μέλλον.
Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πάντως στη Βουλή. Είναι στους ανεξάρτητους οι βουλευτές που είναι με τον Στέφανο Κασελάκη.
Εντάξει, ναι, αλλά ο κ. Σαβλονίτης είχε εντάξει, αποχώρησε. Ναι. Κυρία Μάλαμα αποχώρησε. Βλέπουμε ότι ο κ. Οικονόμου είναι γνωστός στέλεχος και πρώην βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε και αυτός. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια πορεία αυθήνουσα. Θεωρώ λοιπόν, πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι κάποια από αυτά τα κόμματα δεν θα καταφέρουν να παρουσιαστούν όσοι έχουν στις επόμενες εκλογές, είτε θα πάνε σε κάποιο τύπου συνασπισμούς κομμάτων για να μπορέσουν να έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, είτε κάποια από αυτά μπορεί και να μην κατέβουν. Είναι η εκτίμησή μου. Η Νίκη είναι σε μια αυθήνουσα πορεία, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι τώρα που σιγά σιγά γίνονται τα πολιτικά αποκαλυπτήριά της, παρουσιάζεται κυρίως σε ένα χώρο με τον οποίο βλέπω να ανταγωνίζεται με τον κύριο Βελόπουλο, με τη Νίκη. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω ότι παρακολουθώ έναν ακατέργαστο πολιτικό λόγο, έναν λόγο ο οποίος εμπεριέχει στοιχεία άγνοιας, θεμελιώδους άγνοιας. Παρακολουθώ ένα, για παράδειγμα, ακροδεξιό, ας πούμε, αφήγημα, ναι, το οποίο το συντηρεί παρά το αποδυναμώνει όσες εξηγήσεις και αν δίνει, νομίζω ότι έχει επιλέξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Παρακολουθώ στελέχη τα οποία αποτελούσαν τον πάγκο, ούτε καν τους πρωταγωνιστές, τον πάγκο ακραίων κομμάτων της δεξιάς. Νομίζω ποιος ότι όλα
εννοείται
αυτό το
τώρα, προσπαθώ να καταλάβω ποιον εννοείται.
Κυρία Γρατσία, δεν ήταν ένα πρωταγωνιστικό στέλεχος του κόμματος της Νίκης, ήταν στον πάγκο, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Παρακολουθώ, για παράδειγμα, από αυτά που λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Αντιεμβολιαστές, σκληρούς ραχμιστές. Παρακολουθώ στελέχη τα οποία ήταν ενταγμένα στο κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως από αυτά που διαβάζω. Ο κύριος Τόμπρας του κινήματος Υπέρβαση, τον οποίο μάλιστα τον είχαμε καλέσει και για μάρτυρα την υπόθεση. Του κινήματος Υπέρβαση, okay, με τα κόκκινα δάνεια κτλ. Ο οποίος είχε κληθεί και ως μάρτυρας. Από αυτά που διαβάζω στο ρεπορτάζ.
Δηλαδή τώρα μιλήσατε για αντιεμβολιαστές, για δραχμιστές κτλ. Αντισυστημικούς, θα πω εγώ με έναν τρόπο. Λέτε ότι θα έχουν στις επόμενες εκλογές πολλές επιλογές από κόμματα και θα μπερδευτούν. Αυτό λέτε τώρα.
Είναι, δεν ξέρω την πορεία της κυρίας Καριστιανού, αλλά νομίζω ότι η πορεία της σε σχέση με αυτό το οποίο μετριέται είναι διαρκώς φθήνουσα. Θεωρώ ότι μπέρδεψε το κοινό της. Μην ξεχνάμε ότι την κυρία Καριστιανού πολιτικά την είχαν πάρει στα χέρια τους τα κινήματα Free Palestine, η αριστερά. Μάλλον αυτούς τους έχει χάσει και διαρκώς τους χάνει. Δεν νομίζω ότι θα την ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα αποτελέσει.
Με την ανάρτησή της για το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς.
Επίσης,
είδαμε και τα καρφιά και του κυρίου Τσίπρα χθες προς την κυρία Καριστιανού.
Και βέβαια όλοι αυτοί που πολιτικά την πήραν στα χέρια τους πρέπει να καθίσουν να κάνουν και την αυτοκριτική τους, καθώς με μεγάλη ευκολία ψάχνουν πολιτικούς σωτήρες. Και βλέπουμε ότι διαρκώς δεν τα καταφέρουν στις αναλύσεις τους. Δεν μπορεί να σηκώνει στα χέρια σου μια κατάσταση χωρίς να γνωρίζει τις θέσεις και τις βαθύτερες απόψεις των προσώπων που σηκώνει στα χέρια σου. Εδώ λοιπόν για μία ακόμη φορά, εγώ ξέρετε διάβασα το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα και είδα μια σειρά αστοχιών σε πρόσωπα. Ξέρετε, στην πολιτική μπορείς να δικαιολογήσεις μια αστοχία σε πρόσωπο, δύο. Το να υπάρχει λοιπόν μια διαρκής αστοχία στις επιλογές προσώπων δείχνει πολιτική αδυναμία, αδυναμία ανάλυσης, έλλειψη πολιτικού βάθους. Εδώ λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το πρόσωπο, πολιτικά εννοώ, έτσι, και επικοινωνιακά, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουν λίγο να κάνουν και μια αυτοκριτική. Δηλαδή ζητούν να κυβερνήσουν κάποιοι τη χώρα με διαρκείς λάθος επιλογές σε πρόσωπα. Ουπ, συγγνώμη, βάλαμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής και ήταν κατώτερη των περιστάσεων και οδήγησε σε χάος. Ουπ, κάναμε λάθος τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, κάναμε λάθος, παρολίγο η χώρα να πέσει στα βράχια. Ουπ, κάναμε λάθος τον ένα. Ουπ, κάναμε λάθος τον άλλο. Τελικά, η πατρίδα είναι νομίζω κάτι περισσότερο από το να καθόμαστε και να λέμε μια διαρκή συγγνώμη. Η πολιτική θέλει και ανάλυση, θέλει και βάθος, θέλει και στόχευση, θέλει και στρατηγική. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι εξελίσσεται ακριβώς το ίδιο σενάριο με τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Ούψ, κάναμε λάθος. Νομίζαμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα λαϊκό σύμβολο, το οποίο μάλλον θα έπρεπε η αριστερά να το αναδείξει. Αλλά οι θέσεις της είναι ακραίες δεξιές θέσεις.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε.
Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και δεν το έχει πει κανένας, η ογκώδης άγνοιά της ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει νομοθετική πλέον ρύθμιση από το 1986 για τις αμβλώσεις. Δεν το ανέφερε καν. Δηλαδή δείχνει βαθιά άγνοια. Μπορώ να πω και εκεί πέρα, κρινόμαστε όλοι.
Σωστό είναι αυτό. Υποθέτω όμως ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να πει ναι, δεν είναι μία πολιτικός επαγγελματίας, οπότε ναι, δεν έχει προλάβει ακόμη να τα δει όλα. Μπορεί να ο κόσμος κάπως να τις δίνει.
Προφανώς δικαίωμα του καθενός είναι να επιλέξει όποιον θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Από την άλλη, δικαίωμα δικό μας είναι να θυμίσουμε ότι τα πολιτικά φροντιστήρια και την άγνοια, την ογκώδη προσώπων και κομμάτων την έχουμε ξαναπληρώσει ως χώρα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής. Αλλή μόνο, δεν το συζητάμε. Μόνο στις δικτατορίες δεν έχει δικαίωμα επιλογής. Mm-hmm. Απ' την άλλη, χρέος μας είναι για μία ακόμη φορά να πούμε, να υποστηρίξουμε ότι τους μαθητευόμενους μάγους και τους ενδεχόμενους μεσίες και σωτήρες η χώρα τους έχει πληρώσει. Και δεν τους πλήρωσε. Τους πλήρωσε με ανεργία, τους πλήρωσε με οικονομική καχεξία. Στο παρελθόν, αν θέλετε, τους έχει πληρώσει και σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, προφανώς ο πολίτης είναι ελεύθερος να κρίνει όπως νομίζει. Και εμείς όμως είμαστε ελεύθεροι να πούμε ξανά για μία ακόμη φορά προσοχή, προσοχή.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μαρκόπουλε.
Καλή
Κυριακή
σας
ευχόμαστε.
Καλημέρα, καλή Κυριακή. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε.
Προς στιγμή νόμιζα ότι τελείωσε η εκπομπή.
Με τον Μάρκο δεν τελειώνει τίποτα, όλα αρχίζουν.
Όχι, απλά εισέβαλε ο Νότης Ανανιάδης, που ακολουθεί βέβαια. Μάλλον του αρέσει το τραγουδί.
Μα τον καλέσαμε.
Ναι, αλλά αφού ήρθα απ' έξω.
Τον καλέσαμε γιατί πρέπει να τη ζεραρούμε και την επόμενη εκπομπή.
Ναι, απλά δεν έχω προλάβει να στρώσω τα κόκκινα χαλιά, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
Εντάξει, θα προλάβεις εσύ, σου έχω εμπιστοσύνη.
Και θα μας πεις λίγο για την επιλογή αυτού του τραγουδιού, σύντομα.
Ναι, γιατί σαν σήμερα το 1972 έφυγε από τη ζωή ο Μάρκος Βαμβακάρης, τον οποίο τον ακούμε να τραγουδά τη Φραγκοσυριανή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Όχι,
και μάλιστα από εμένα τον άσχετο ο Μάρκος Βαμβακάρης ξέρετε όλοι πολύ καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά όλο και περισσότεροι μου λένε ότι δεν κοιμούνται καλά. Το βλέπεις πολλές φορές.
Το είπα εγώ πριν.
Ναι.
Δεν κοιμήθηκα καλά.
Θα πρέπει να πω εδώ στους κυρίους που μας ακούν ότι αν καταλαβαίνετε από τα μάτια μιας κυρίας ότι δεν έχει κοιμηθεί πολύ καλά, καλό είναι να μην το πείτε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν κοιμήθηκες καλά. Μπορείτε να το
θέλεις
πείτε
να
με κάποιον άλλο.
Θέλω να πεις ότι φαίνεται στο πρόσωπό μου.
Όχι, θέλω να πω ότι ακόμη και αν κάποιος το αντιληφθεί μπορεί να το πει με ένα άλλο τρόπο, να δείξει το ενδιαφέρον του. Αλλά εδώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας υπερβαίνει ίσως εμάς ως ρεπόρτερ, ως δημοσιογράφους. αυτό το θέμα. Είχε την καλοσύνη η κυρία Λάμπρου, είναι η Καλλιρόη Λάμπρου, είναι ειδική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, γιατρός στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, και την καλημερίζουμε για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και όλο και περισσότεροι, αν ισχύει, χάνουν τον ύπνο τους.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, μ' ακούτε?
Σας ακούμε καλά.
Και δεν έχω πολύ καλό σήμα. Καταρχάς, χαίρομαι που μιλάω μετά από ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μάρκου Βαβακάρη. Ήταν εξαιρετική επιλογή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όντως χάνουμε τον ύπνο μας. Μικρή μεγάλη χάνουμε τον ύπνο μας. Υπάρχουν πάρα πολλές διαταραχές που αφοράνε τον ύπνο. Η πιο συχνή με την οποία ασχολούμαστε εμείς, και δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει ποτέ, ονομάζεται αποφρακτική άπνοια στον ύπνο, που σημαίνει ότι σταματάμε να αναπνέουμε όταν κοιμόμαστε. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι και η πιο συχνή διαταραχή του ύπνου είναι η αϊπνία. Μ' ακούτε?
Η οποία αϊπνία από τι προκαλείται? Τι την προκαλεί? Την αϊπνία, τι την προκαλεί?
Κοιτάξτε, η αϊπνία μπορεί να προκληθεί από τα πάντα. Μπορεί να προκληθεί από έναν πονόδουντο, από ένα άγχος, επειδή πιούμε καφέ 7 η ώρα το απόγευμα, επειδή είμαστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Μπορεί να προκληθεί από τα πάντα. Δηλαδή, οι γυναίκες, στην υμνόπαυση, οι γυναίκες τείνουν να εμφανίζουν αϊπνία πιο συχνά. Ακόμα και οι γυναίκες που μπορούν να έχουν αποφρακτική άπνοια στον ύπνο, πάλι μπορεί να έχουν ένα βασικό σύμπτωμα που να ονομάζεται αϊπνία και να μην έχουν. Που να συνοδεύεται, για παράδειγμα, και υπεροχαλιτό. Η αϊπνία απλά μπορεί να προκληθεί πραγματικά από τα πάντα. Και είναι ένα κομμάτι με το οποίο ασχολούνται κυρίως οι ψυχίατροι και οι νευρολόγοι, οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω στις διαταραχές του ύπνου. Αλλά δυστυχώς έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο στίγμα πλέον της σύγχρονης κοινωνίας, κυρίως λόγω στρες και λόγω άγχους. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις από μικρά παιδάκια που στρεσάρονται στο σχολείο, στο φροντιστήριο, ενδεχομένως με πάρα πολλές δραστηριότητες. Ακόμα και τα μικρά παιδάκια που θα έπρεπε να κοιμούνται γύρω στις 8 με 9 ώρες για την ηλικία τους, ακόμα και αυτά μειώνουν τον συνολικό χρόνο ύπνο, γιατί στρεσάρονται πάρα πολύ.
Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, ναι, το οποίο νομίζω το έχουμε, είναι απλή χαζή απορία, πείτε το όπως θέλετε.
Δεν υπάρχουν να χαζές απορίες.
Εσείς είπατε τώρα, τα παιδιά
δεν έχετε
χρειάζονται...
Δεν τα δικά μου ερωτήματα, γι' αυτό το λέτε.
Ναι, θα έρθουν δηλαδή και του Μάκη. Λοιπόν, είπατε για τα παιδιά ότι χρειάζονται 8 ώρες να κοιμηθούν.
8 ώρες, ναι.
Οι υπόλοιποι, οι ενήλικες, πόσες ώρες χρειάζεται κάποιος να κοιμηθεί και ποιες είναι αυτές οι ώρες τις οποίες θα ξυπνήσουμε και θα πούμε όντως τώρα ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα?
Κοιτάξτε να δείτε, ο ένας ενήλικας θέλει γύρω στις 7 ώρες για να πούμε ότι έχει κοιμηθεί καλά. Και οι ώρες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα ξεκουράσουν έναν ενήλικα είναι να κοιμηθεί για παράδειγμα από τις 11 μέχρι τις 7 το πρωί, από τις 12 μέχρι τις 8. Γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του βραδινού ύπνου εκρήγονται κάποιες ορμόνες, η μελατονίνη για παράδειγμα, που μας βοηθάει να κοιμηθούμε, και επίσης μπαίνουμε και σε κάποια στάδια του ύπνου τα οποία είναι πιο ξεκούραστα. Όταν εμείς όμως αρχίζουμε και μεταφέρουμε τον ύπνο μας σιγά σιγά, γιατί είναι πολλοί που μπορεί να δουλεύουν βράδυ. Είναι άνθρωποι που κάνουν μόνο βράδυ. Εμείς οι γιατροί, για παράδειγμα, κάνουμε βραδινές εφημερίες. Αυτό και μόνο το ότι μεταφέρεις τον ύπνο σου σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται μετά παθολογικό. Γιατί γίνεται στην πραγματικότητα, και να σας το πω και λίγο πιο απλά, είναι σαν να λέμε ότι ο εγκέφαλος έχει ένα τσιπάκι που σου λέει τώρα είναι μέρα να είσαι ξύπνιος, μετά τώρα είναι νύχτα να πας να κοιμηθείς. Αυτό πάρα πολλές φορές, και ειδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής, έχει αρχίσει να μεταβάλλεται, γιατί το κάνουμε εμείς εκούσια, λόγω της καθημερινότητάς μας.
Δηλαδή αυτό που λέμε ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται,
όχι,
ισχύει?
Όχι, δεν αναπληρώνεται, γιατί εκρήγονται κάποιες ορμόνες εκείνες τις ώρες. Ναι, γι' αυτό δεν αναπληρώνεται. Δηλαδή δεν μπορείς να αναπληρώσεις το πρωινό ύπνο το βράδυ, γιατί εκρήγονται άλλες ορμόνες.
Ούτε αν αλλάξεις ήπειρο και το βιολογικό σου ρολόι μπερδευτεί.
Αυτό, ναι. Μπράβο, έτσι πολύ σωστά. Το βιολογικό ρολόι λοιπόν τα χάνει. Μπερδεύεται πάρα πολύ. Ναι. Αλήθεια είναι.
Τώρα μας λέτε τώρα ότι πρέπει να κοιμάται κάποιος 11 με 7, 11 με 8. Και πραγματικά μιλήσατε για το δικό σας το λειτουργήμα, αλλά οι γιατροί εσείς αφήνω τις εφημερίες. Ούτως ή άλλως πρέπει να είστε το πρωί στο. Πότε κοιμάστε μέχρι τις 7?
Τώρα εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα για πότε συζητάμε. Εμείς δεν κοιμάμαστε από τότε που αποφασίσαμε ότι πρέπει να, ότι θα γίνουμε γιατροί. Οπότε εδώ είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Και αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει? Γιατί μας είπατε και για τη διαταραχή ύπνου στα μικρά παιδιά, που για μένα είναι πολύ ανησυχητικό.
Στα μικρά παιδιά πρέπει να κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες, γιατί κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου εκρήγονται κάποιες ώρες, κάποιες ορμόνες που σε βοηθούν να αναπτυχθείς. Γι' αυτό τα και τα παιδάκια, ειδικά αν οι γονείς βλέπουν ότι παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, για παράδειγμα τα παιδάκια τα μικρά μπορούν να κάνουν άπνες. Δηλαδή να σταματάνε να αναπνέουν όταν κοιμούνται. Γιατί, γιατί η ψυχνητία είναι ότι έχουν υποτροφικές αμυγδαλές. Όταν όμως αυτά τα παιδάκια, για παράδειγμα, κάνουν άπνοιες και δεν αναπνέουν σωστά, με αποτέλεσμα να μην παίρνουν και σε σωστά στάδια του ύπνου, δεν εκρήγονται αυτές οι ορμόνες που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν, να ψηλώσουν, να μεγαλώσουν και τα συναφή. Γι' αυτό δηλαδή παιδάκια, ειδικά παιδάκια που μπορούν να έχουν ένα βαρύ σύνδρομο αποφρακτικής ύπνικής άπνοιας, είναι συνήθως μικρά, δεν μεγαλώνουν, δεν αναπτύσσονται. Και πολλές φορές υστερούν λίγο και νοητικά, ακόμα και η νοητική ανάπτυξη είναι μειωμένη. Δηλαδή, ειδικά για τα παιδάκια, πρέπει από πάρα πολύ νωρίς οι γονείς να είναι.
Τώρα, εγώ είμαι γονέας και το παιδάκι μου υστερεί από σωματική ανάπτυξη. Και το ακούω αυτό τώρα που σας λέω.
Και ροχαλίζει το παιδάκι.
Και ροχαλίζει. Ναι,
άμα κάνει κάτι τέτοιο στον.
Και λέω, τώρα ακούω στους 105,8 την Καλλιρόη Λάμπρου, που είναι η ειδική γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, να λέει αυτό. Τι πρέπει να κάνω εγώ, πώς θα καταλάβω.
Εκεί θα πρέπει να το δει ένας παιδίατρος, να δουν αν έχει μεγάλες αμυγδαλές. Θα πρέπει να υποβληθεί σε μελέτη ύπνου και προφανώς να γίνει απλά μια αμυγδαλεκτομή. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που ναι, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, αλλά μπορούν να λυθούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, με το που καταλάβουμε, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, τι είναι μια αμυγδαλεκτομή.
Ναι. Για τους ενήλικες, τι μπορούμε να κάνουμε λίγο για να βάλουμε σε πρόγραμμα τον ύπνο μας ή τέλος πάντων.
Να συμπληρώσω και τι μπορούμε και τι προβλήματα θα μας δημιουργήσει αν κοιμόμαστε λιγότερο από όσο.
Καταρχάς, ένα βασικό πράγμα όταν κοιμόμαστε λιγότερο όλοι, και αυτό ισχύει σε όλους και σε όλες τις ηλικίες, είναι ένας εκνευρισμός το πρωί. Ο άνθρωπος γίνεται πιο ευερέθιστος. Υπάρχει μείωση συγκέντρωσης προσοχής και μνήμης. Βλέπουμε δηλαδή ότι η συμπεριφορά μας αλλάζει όταν κοιμόμαστε πολύ πιο λίγο συγκριτικά με αυτό που χρειαζόμαστε. Και αυτό ισχύει σε όλους.
Άρα μπορούμε να λέμε, δεν έχω πρόβλημα διαχείρισης θυμού, κοιμήθηκα λίγο.
Δεν κοιμήθηκα καλά. Αν έχω κοιμηθεί 3 ώρες. Προκαλεί ερεθισμό, προκαλεί εκνευρισμό. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε όλους.
Ναι, υποψιάζομαι ότι μπορεί και να συμβαίνει. Ναι, υποψιάζομαι ότι μπορεί και να συμβαίνει.
Το ζούμε.
Δείτε, το μια φορά στον εαυτό σας. Αν έχετε ξυπνήσει 4-5 ώρες, πόση διάθεση είναι πολύ πιο μειωμένη, η ενέργεια, ο εκνευρισμός. Αυτό είναι πραγματικά ένα από τα πιο συνηθισμένα όταν έχουμε.
Άγχος, παχυσαρκία, κάπνισμα.
Ναι. Και τι κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Άγχος είναι άλλο το άγχος. Το άγχος μειώνει τον. Πώς το λέγαμε, η παχυσαρκία προκαλεί το άλλο. Το οποίο σας είπα ότι ασχολούμαστε εμείς πάρα πολύ και τον επαγγελισμό.
Την αποφρακτική άπνοια στον ύπνο.
Μπράβο, ναι. Είναι η αποφρακτική άπνοια στον ύπνο. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει στον ασθενή. Κλείνει ο λαιμός του, ειδικά αν είναι παχύσαρκος, κλείνει ο λαιμός του, σταματάει να αναπνέει. Με αποτέλεσμα να έχει πολύ χαμηλό οξυγόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου, να στρεσάρεται η καρδιά εκείνη τη στιγμή, να κάνει αρρυθμίες η καρδιά γιατί στρεσάρεται και να αρχίσουν να χαλάνε σιγά σιγά τα αγγεία λόγω της χρόνιας υποξενίας που προκαλείται κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου. Αυτά όλα τώρα.
Μας έχετε αγχώσει λίγο να ξέρετε.
Ναι, γι' αυτό μπορούμε να μας πείτε. Όχι τίποτα, μας αγχώνεται και από το άγχος μας. Μετά θα χάσουμε και άλλο τον ύπνο μας.
Μετά λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Σε σταθούντα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, με την αποφρακτική ύπνική άπνοια, κάποιος πρέπει να κάνει μια μελέτη ύπνου. Αν κάνουμε λοιπόν μια μελέτη ύπνου και διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εκεί μετά ξεκινάμε θεραπεία. Συνήθως με μια συσκευή CPAP που κοιμάται ένας ασθενής, βάζοντας στο πρόσωπο μια μάσκα που βγάζει αέρα, δημιουργεί πίεση, ανοίγει το λαιμό και κοιμάται.
Σαν σκάφανδρο, αυτό που είναι όπως.
Πώς ήταν ο Darth Vader που έλεγαν, τέλος πάντων, όχι τόσο χάλια.
Σαν αυτό που φορούν οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών, κάτι τέτοιο.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Αυτά τα μηχανήματα ονομάζονται CPAP. Υπάρχουν όπως και άλλες θεραπείες. Η απώλεια βάρους. Είναι μια από τις βασικές θεραπείες για την ύπνικη άπνοια. Το να βάλουμε μια στοματική συσκευή, ένα μασελάκι που σμπρώχνει την κάτω γνάθο προς τα έξω, ώστε αποφεύγεται η σύγκληση του αεραγωγού και να πνέουμε πάλι κανονικά. Αυτά είναι κάποιες από τις θεραπείες τις οποίες κάνουμε στην αποφρακτική ύπνικη άπνοια. Όσο αφορά τώρα το κομμάτι της αϊπνίας, εξαρτάται, γιατί και η αϊπνία πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια για να πούμε ότι τώρα εμείς οι γιατροί θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Όταν λοιπόν πληρεί αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια, υπάρχουν σίγουρα φάρμακα, τα οποία οι ειδικοί, κυρίως οι συνάδελφοι ψυχίατροι, οι νευρολόγοι, δεν θα ξεκινήσουν άμεσα, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Υπάρχει και η ψυχοθεραπεία, το CBT therapy που λέμε. το οποίο φαίνεται ότι δρά πάρα πολύ καλά στους ασθενείς αυτούς.
Ναι.
Που κάνουν, για παράδειγμα, συνάδελφοι στο Γενήτη, συνάδελφοι στο Αττικό, δηλαδή είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι.
Δηλαδή, απευθείας να απευθυνθούμε σε ειδικό, κάτι που μπορούμε να κάνουμε
γενικά,
μόνοι μας.
Γενικά, όσον αφορά το θέμα της διαταραχής του ύπνου, θα σας πω κάτι. Αν αυτό το πράγμα, για την υπνική άπνευση, το συζητά μόνο ο ειδικός.
Ναι,
εκεί είναι μόνο ο ειδικός. Εκεί ή για άλλες διαταραχές, όπως είναι για παράδειγμα η ναρκοληψία, δεν ξέρω αν έχει ακούσει ποτέ που κάποιοι εκεί που κάθονται σε μια καρέκλα με το που γελάνε, μετά κοιμούνται κατευθείαν και πέφτουν κάτω. Αυτές είναι τέλος πάντων κάποιες διαταραχές που εκεί θέλουν μόνο ειδικό.
Και τώρα κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια που σας ακούει, λέει: δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Καλλιρόη Λάμπρου. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω στο ιατρείο ύπνου του Ευαγγελισμού να με κάνει καλά. Τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει.
Εντάξει, θα πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού εδώ στο ιατρείο μας, που είναι εξωτερικό ιατρείο και ανήκει στην ΑΚΕΣ. Να την εξετάσουμε και αναλόγως να πάρουμε το ιστορικό.
Πόσο θα περιμένουμε τώρα για να κλείσουμε ένα ραντεβού, αν είναι τόσο
μεγάλο.
Ναι, για να φτάσουμε όμως σε εσάς, πρέπει να είναι, δεν ξέρω, ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, το οποίο, δεν ξέρω, το παλέψαμε μόνοι μας, προσπαθήσαμε να κοιμηθούμε, πήραμε μαγνήσιο, δεν ξέρω τι κάναμε.
Όσο αφορά το θέμα της εθνικής άπνας, δηλαδή αν κάποιος το χαρίζει, βλέπει ο παρακοιμόμενος ότι σταματάει να αναπνέει, εκεί δεν το παλεύεις μόνος. Εκεί θες άμασα γιατρό, ειδικό γιατρό κιόλα. Δηλαδή, η γιατρό να είναι εξειδικευμένο στην ιατρική του ύπνου.
Αν κάποιος είναι μόνος του, να βρει ένα παρακοιμόμενο να τον ελέγξει πρώτα απ' όλα.
Αν κάποιος είναι μόνος του, για παράδειγμα, και δεν τα έχει αυτά, μπορεί να έχει μια χρόνια κόπωση, μια έντονη μερίσια πνιγή. Αν ο άνθρωπος λίγο ξυπνά από το πρωί και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κοιμηθώ, να στάζω συνεχώς. Εκεί κάτι υπάρχει, χτυπάει ένα καμπανάκι. Πρέπει και εκεί πέρα λίγο να κοιτάξουμε, να δούμε, να πάμε σε έναν ειδικό να μας πει γιατί έχουμε αυτή τη χρόνια πνιγή, γιατί δεν ξεκουραζόμαστε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 40 χρόνια να ξυπνάει το πρωί και το μόνο πράγμα που να θέλει να κοιμάται. Εδώ κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε όλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, κυρίως δηλαδή στην ημερήσια πνιγεία, στο ροχαλιτό, εννοείται όταν βλέπει κάποιος τις άπνες πρέπει να τρέξει οπωσδήποτε σε έναν ειδικό γιατρό. Εκεί είμαστε οι ειδικοί και οι πνευμονολόγοι εξειδικευμένοι στην ιατρική του ύπνου, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς αυτούς. Στο κομμάτι το άλλο μετά τον άλλο.
Και να εξαφανίσουμε και τα κινητά, γιατί είναι και αυτή η μπλε ακτινοβολία, αλλά τώρα πρέπει. Ναι.
Αυτά, ναι, αυτό για παράδειγμα είναι μέρος θεραπείας της αϊπνίας. Το να μην έρχεσαι σε επαφή 3-4 ώρες πριν την βραδινή κατάκληση με το τηλέφωνο ή με τον υπολογιστή.
Συγγνώμη, γιατί έκανε κάποια διακοπή, δεν ακούστηκε καλά. Είπατε 3-4 ώρες πριν κοιμηθούμε να έχουμε αφήσει το κινητό. Δεν ακούστηκε.
Πριν τη βραδινή κατάκληση. Ναι, πριν τη βραδινή κατάκληση να μην είναι στο.
Μέχρι 3 δευτερόλεπτα το έχω καταφέρει αυτό να το πει.
Ίσως αυτό είναι ανέφικτο που μας λέτε για το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα.
Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό. Δεν είμαστε πολύ πάνω.
Αλλά κανονικά by the book πρέπει, δηλαδή σύμφωνα με τα εγχειρίδια εννοώ, γιατί είπαμε αύριο είναι η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Πρέπει 3-4 ώρες πριν τον ύπνο να έχουμε.
Αν όχι 4, τουλάχιστον για να είμαι πιο επικεί, 2-3 ώρες θα πρέπει να μην τα χρησιμοποιούμε.
Εντάξει.
Πολύ ευχαριστώ.
Θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε και θα επικοινωνήσουμε ξανά
θα
μαζί σας.
Θα σας ξανακαλέσουμε να μας τα πείτε.
Για να μας πείτε αν τα κάναμε σωστά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Καλή βάρδια και σε εσάς. Καλή βάρδια. Η κυρία Καλλιρόη Λάμπρου από τον Ιατρείο Ύπνου του Νοσοκομείου.
Αγχώθηκα λίγο.
Ο Ευαγγελισμός και επίσης και η ειδική γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας. Ίσως πρέπει να γίνω επίτιμο μέλος εκεί.
Ωραία τα είπες πάντως, τα ξέρεις.
Πρώτα ζούμε, μετά λέμε.
Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, έχουμε στρώσει κόκκινα χαλιά και έχουμε φύγει σφαίρα.
In such a short notice, ο Νότης Ανανιάδης έρχεται σε λίγο, μετά το δελτίο ειδήσεων στους 105,8.
Με ωραία συνέντευξη.
Με φοβερή συνέντευξη με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.
Το μαρτύρησες. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε όμως
το ραντεβού. Το έχει γράψει ο Νότης στα social.
Εντάξει, βρε παιδί μου, έτσι είπα για να το κάνουμε λίγο πιο αυτό.
Δεν είναι κακό.
Όχι, όχι, ίσα ίσα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10:05 μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
Με Ντόνα Δρούτσα.
Και Μάκη Πολάτο. Μέχρι τότε να.
Για πάντα μείνετε συντονισμένοι στους 105.
Ναι, και να περνάτε καλά και να προσέχετε. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
place where we can be absolutely.